Ja, wie denn mit? Tegel, ja. Tegel, hetla, sonur minn sæli, þanga til kýr okkar koma af hann fjalli. Ganga þær drinnjandi dröfn og hún ringja, íla og ála og af hann frá skála. Flekka og fræna, fylla þær skjólur, geit og hún græna, ganga í helli. Hvað í helli, horna skellir, þrýspít handi, hamra móðir, likla lína og langspena. Ekki eru kýr kerlingar komnar allar enn, vantar hana dokku, sokku og kirkilrokku. Heyrði ég Ragnvaldur handan af mýri, heim er hún hjálma og hún kreppir hirna. Gullin hirna gengur fyrir þeim öllum, en mjóin hirna mjólkar best í stútin handa börnum. Þar brokkar á eftir skörungur skólamaki og fývill.
En nú er aðgættandi, og það sé nú leið og ég hafði það yfir, að þetta hrísbítandi það er í hljóðstöðum, það er hljóðstamur.
En það er svo víða í tölunum sem ekki stendur hljóðstöðum.
Já, mikil ósköp hjá, það þarf ekki að verið.
Reikna með því.
Nei,
en þessa tölu, lærðu hana, hendur það að föður þínu?
Ég er nú háð því að amma hafi kennir þessa þölu.
Já, og hún raulaði hennar svona?
Já, já
líkt þessu. Líkt
þessu,
já.
Já. Ég minnst okkur það er þetta að ég raulaði hennar svona.
Já.
Og ekki bú, eins og mér fannst það að verið.
Já.
Ég svona átti kendi ég plökkum mínum hennar.
Já, meðalega við, hún fór með hennar
raulaði. Já, hún fór með þeirra. Hún fór ekki öðruvísi með þeirra.
Nei.